Assalomu alaykum qadirdonlar. Oilaviy hayot qanchalik shirin va mazmunli bo'lmasin, uning qiyin va sizni uyiga toldiradigan tomonlari ham bor. Oilaviy hayotning yana bir qirralaridan biri bu kelishmovchiliklar. Kelin-kuyovga ko'pchilik baxtli yashang va hech qachon birinchi janjalingiz bo'lmasin deb tilak bildiradi. Nega? Chunki agar birinchi janjal bo'lmasa, demak ularning orasida hech qachon janjal bo'lmaydi. Ammo bu insonga xos narsa emas, to'g'rimi? Janjalsiz oila juda ham idealdek eshitiladi. Biroq afsuski, hayotda ideal oila bo'lmaydi. Ko'pchilik yosh juftliklar turmush qurayotganlarida hech qachon janjallashmay, umrlarining oxirigacha baxtli hayot kechirishni niyat qilishadi. Biroq ular gunohli dunyoda yashayotganlarini unutadilar. Bu dunyoga kelgan har bir chaqaloq gunohga moyillik bilan tug'iladi. Axir, bu gunoh bizga odam atodan merosdi.
Muqaddas kitob bu haqida shunday deydi. Bir odamning dastidan dunyoga gunoh kirib keldi. Gunohdan esa o'lim kelib chiqdi. Natijada insonlar o'ladigan bo'lib qoldi. Chunki hamma gunohkordir. Muqaddas kitob bu gunohli tabiatimizni eski o'zligimiz deb ataydi. Bu eski o'zligimiz gunohli ishlar qilganimizda, muqaddas ruh boshqaruvida emas, o'z tanamiz ixtiyoriga qarab ish ko'rganimizda bilinadi. Muqaddas kitob gunohli ishlarni yana tananing ishlari deb ham ataydi. Bu tana ishlarining bir qismi Galatiyaliklarga 5-bob 20-21 oyatlarda keltirib o'tilgan. Xudbin istaklarga erk berish, quyidagilarni keltirib chiqarishi hammaga ayon. Fahsh zino, harom xarishlik, axloqiy buzuqlik, butparastlik, folbinlik u issiq sovuq qilishlar, dushmanlik, janjalkashlik, rashk, jahldorlik, g'alamislik, nizolar u har xil guruhlarga bo'linish, baxillik, ichkilikbozlik, aysh ishratga berilish va shunga o'xshash ishlar.
Bularni bilgan holda, har bir imonli oilada er va xotin tananing emas, ruhning samaralarini ko'rsatib yashisa, ular janjaldan xoli bo'lishadi. Buning uchun muqaddas kitobda er-xotinlar bir oila bo'lib qanday yashashi kerak bo'lsa, shunga amal qilishning o'zi yetarli. Agar masihiy oilada janjal chiqqudek bo'lsa, demak, er yoki xotin Xudoning kalomiga amal qilib yashashni to'xtatib, tana istaklariga berilib yashashni boshlagan bo'ladi. Agar masihiy oilalarda janjal bo'lganini bilsangiz, nikohingizda qanday muammo paydo bo'ldi, deb so'ramang. Aksincha, masihiycha hayotingizning qayerda uzilish bo'ldi yoki masihiycha hayotingiz qanday ketyapti, deb so'rang. Janjallar va xafagarchilikning yechimi masih. Agar janjal bo'lib o'tgan bo'lsa, nima qilish kerak? Iso Masih bizga o'zining izdoshlari kelishmovchiliklarni qanday bartaraf etishlari kerakligi haqida aytgan edi.
Bu nafaqat birodarlarga nisbatan er-xotinlar uchun ham aytilgan. Matto 18-bob 15-17 oyatlar shunday deydi. Agar birodaringiz sizga qarshi gunoh qilsa, uning oldiga boring. U bilan yakka holda gaplashib, aybini yuziga ayting. Agar u sizga quloq solsa, siz orangizdagi birodarlik rishtalarini tiklagan bo'lasiz. Kalom yana bir-biringizga nisbatan kechirimli va sabrli bo'linglar deydi. Bu oyatlardan tashqari kechirim berish, muloyimlik bilan tuzatish haqida yozilgan oyatlar ham bor. Bularning hammasini er-xotin munosabatlariga qo'llash mumkin. Shunday qilib, qanday yashayotganingizga diqqat qiling. Agar ruh amri ostida yashayotgan bo'lsangiz, oiladagi kelishmovchiliklarni ham Xudoning irodasiga ko'ra tinchlik bilan hal qila olasiz. Mabodo kelishmovchiliklar tez-tez bo'layotganini sezsangiz, ruhiy hayotingizga diqqat qiling. Salomat bo'ling.